xid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. fiidnimo talaada 3 bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida magaalooyinka geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdi faarax juxa oo sheegay inaanay ansax ahayn guddoonkii ay maanta doorteen golaha deegaanka ee boosaaso, degmooyin kalena sheegay in dib loogu noqon doono doorashadii ka dhacday.
Qola deegaan oo rasmi ah oo maanta ka dhisan magaalada boosaaso ma jiro, guddoon la aqoonsan yahay oo ka dhashayna ma jiro, meelna 16 baa wax dhaarisay, meelna 17 baa isugu timay, nin baa dhaartii diiday. Taa macnaheedu waxa weeye 16 iyo nin dhexda jooga ayaa ka dhacday.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dagaal ka dhacay deegaanada Jubbaland.
Sidii dad badan boogiyeen, duqeyn culus baa ka dhacday dhowr meelood ah magaalada Buwaale, caasimada gobolka Jubbada dhexe. Guri nin rayda uu leeyahay meel buundada ku dhow oo dhowrmay meel garaash ah oo shalay nimanka dagaqabayaasha ahaa ayaa soo galay magaalada, ayagoo dhowr tagni ka wataan oo yaraan soo dameeyo. Meeshay shir ku lahaayeen waa lala socday, marka khasaaro weyn baa gaaray meesha, khasaaro weyn baa ka dhacay oo ayaga ku kooban inta badan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. koox maxaabiisa oo horey ugu xirnaa xabsiyada dalka Suuriya ayaa ku eedeeyey maamulka dalkaasi in ay jir dilaan maxaabiis xanuunsan. maxaabiistan hore ayaa sheegay in maamulka xabsiga uu u diray dadka ka cabanaya xanuunada isbitaalka la yidhaahdo Tashriin ee magaalada Dimashiq, halkaas oo maxaabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi ah, islamarkaana aan la daweyn ka hor inta aysan dhiman. warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo gaartay oo ay soo saartay kooxda loo yaqaano ururka maxaabiista iyo dadka la la-yahay ee Siriya ayaa soo bandhigtay markhaatiyo ay sheegeen inay ka heleen wareysiyo shaqsi ah oo ay la yeesheen maxaabiis hore, shaqaale caafimaad iyo sidoo kale shaqaalaha ammaanka. ma jiro weli wax hadal ah oo ku saabsan eedeymahan oo ka soo yaray dowladda Suuriya oo inta badan 10 sano dagaal kula jirta kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah. ugu yaraan 29 askari oo reer Niger ah ayaa lagu dilay weerar ay jihaadiyiintu ku qaadeen meel u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Mali, sida ay sheegeen ciidamada militariga Niger xilli ay la daalaa dhacayaan sidii ay u soo afjari lahaayeen weeraro badan oo dalkaasi ka socda. In ka badan 100 xagjiriin ah ayaa weerarka u adeegsaday walxaha qarxa si ay ula beegsadaan ciidamada ammaanka ee galbeedka Afrika oo la geeyey aagga xuduudda oo ay ka socdeen howlgallo sifeyna. Wasiirka difaaca ee dalka Niger ayaa bayaan u soo saaray gelinkii dambe ee isniintii hadalkaasi ku sheegay. waa weerarkii labaad oo noocan oo kale ah oo lagu qaado askarta Niger muddo 7 gudihiisa, inta lagu guda jiro bisha kadib markii militariga dalka Niger ay la wareegeen awoodda dalkaasi. rabshadaha lala xiriiriyey xagjiriinta ayaa kor u kacay in ka badan 400% sida laga soo xigtay goobta isku dhaca hubaysan iyo mashruuca xogta dhacdada. weerarada jihaadiyiinta ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah ayaa 4 jibaarmay bishii Agoost marka lala barbardhigo bishii ka horreysay, iyo sidoo kale weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee gobolka la yidhaahdo Tilaberi oo lagu dilay ugu yaraan 40 askari oo ka tirsan dalka Niger. booliska ayaa sheegay in la qabtay qof la tuhmayo wax ka yar saacad kadib markii la sheegay in rasaastii ugu horreysay ay ka dhacday moolka la yiraahdo Siam Baragon oo muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee sida aadka looga adeegto Bangkok. Afhayeenka booliska ayaa saxaafadda u sheegay inay gacanta ku hayaan xaaladda suuqa oo lagu iibiyo mootooyinka casriga ah iyo sidoo kale baabuurta raaxada, waxaana sidoo kale moolkaasi ku yaalla shineemo iyo hoteelka la yiraahdo Siam Kambiniski ee shanta xidigle. Dhacdadan ayaa waxay dhacday maalmo ka hor inta aysan dadka Thailand qorsheynin inay xusaan sanad guuradii ka soo wareegatay weerar qori iyo mindi lagu weeraray goob lagu xanaaneeyo dadka oo ku taala gobolka waqooyi bari oo ay ku dhinteen 36 qof oo intooda badan ahaa caruur aan weli qaangaarin oo dhiganayay dugsiga xanaanada bishii Oktoobar 6-deedii sanadkii 2002. Bayaan ka soo baxay hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen Sufyaan Sheekh Axmed oo loo yaqaan Taakeeye, oo ay sheegtay in ay waayihii dambe uu faafinayay afkaaro xagjirnimo ah oo lid ku ah nabadda, xasiloonida iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya, sidoo kalena taageerayay sida hadalka loo dhigay khawaarijta. Sufyaan oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo degana magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee hay-adda NISA waxay ka soo dejisay magaalada Muqdisho, waxa ayna ku bilowday baaritaano iyo wareysiyo la xiriira cilaaqaadka kala dhexeeya kooxaha argagixisada ah, shabakadaha kale ee ku xiran, iyo sidoo kale shaqsiyaadka la wadaaga fikirkan halista ku ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay NISA. NISA ayaa intaasi ku dartay NISA waxaa ka go'an in ay gudaha iyo dibaddaba ku beegsato cid walba oo gacan saar muuqda iyo mid qarsoon bala leh argagixisada, kuna garabsiinaya dhibaatada iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay NISA toddobaadkii hore. Sidoo kale waxaa NISA sheegtay in lasoo xiray Sakariye Kamaal Abasheekh oo lagu eedeeyey inuu hub usoo tahriibin jiray kana soo tahriibin jiray dalka Kenya, kaasoo lagu waayay dalka Kenya maalmo ka hor inta aysan Soomaaliya xaqiijinin in gacanta lagu soo dhigay. Fiid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Cabdi Faarax Juxa ayaa wareysi u siiyey VOA-da waxa uu ku sheegay in uu boosaaso gole degaan uusan ka dhismin guddoonna aan laga dooranin laba doorasho oo ka dhacday maanta, midna uusan waafaqsanayn sharcigii loo dejiyey. Wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyntii weydiisay halka ay marayso doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Meel aad u fiican buu marayaa, 30 degmo ayay ahaayeen iyo 3 degmo oo horay hordhac loo sameeyey. 30 degmo 8 baa noo dhiman dhismahoodii, 7-8 baa noo dhiman, intii kale waa soo dhisnay. Gobolka Bari iyo Karkaar baan ku jiraa hadda, marka gabagabay maraysaa, si fiicanna waa ku socotaa oo ku dhammaatay hawsha.
Magaalada Boosaaso oo ka mid a magaalooyinka Puntland ee waaweyn, maantay waxaa lagu kala qabtay laba doorasho golihii deegaanka ku kala qaybsameen. Duq waxaa doortay 7-17, duqna waxaa doortay 16. Wasaaraddu arrinkaas sa u aragtaa?
Marka hore waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo gole deegaan oo rasmi ah oo maanta ka dhisan magaalada Boosaaso ma jiro. Guddoon la aqoonsan yahay oo ka dhashayna ma jiro. Sida aad sheegtay, maanta waxaa looga dhawaaqay laba guddoomiye iyo laba guddoomiye ku-xigeen, meelna 16 baa wax dhaarisay, meelna 17 baa isugu timay, nin baa dhaartii diiday. Taa macnaheedu waxa weeye 16 iyo 16 iyo nin dhexda jooga ayaa ka dhacday. Golaha deegaanka ma dhismin, markaan leeyahayna waxa weeye annaga hadda waradaan soo saaray bisha kowdeedii aan kaga hadlayno arrimaha aan ku caddaynayno sida golaha deegaanka loo dhisayo. Waxaana waa in goluhu dhismo oo si rasmi ah u dhismo oo dhaarto, waxaana waa inuu doorasho aado. Goluhu waxaa soo saaray marka habraac ah deegaamada 33 xildhibaan, 6 oo Boosaaso ay ka mid tahay, si goluhu u dhismo si rasmi ah oo u dhaarto. Waa in 22 xubnood oo ah 3 meelood oo 2 meelood ay goobta joogtaa oo dhaarataa. Taa dhinaceeda ma aysan dhicin, waxaa yimi 17 xildhibaan, 16 ka mid ayaa dhaartay.
meel kale ay ku dhaafteen walahaasi ma dhisna waxaa kasoo baxay dhaafteen ay ma ku dhawaaqeen sax maaha maanta waxaa jira oo rasmi ah oo keliya waa 3-3 xubnood oo gola deegaan oo boosaaso dooratay oo xubno ah ayaa jira arrintaasi marka taasaasaan rabaa inaan hoosta wax xariiqo u cadeeyo waana arrin aan u baahannahay inaan ku saxno sharciga iyo qawaaniinta noo yaalla annagoo dhowrana himiladii iyo maaragtay rabitaankii dadka reer Puntland
kowdii bisha ayaad qoraal soo saartay maxaa sababay in qoraalka aad soo saadho kowdii bisha ee ku wajahan in laba meelood ay xubnaha fadhiyaan golaha deegaanka
saddex meelood laba meelood golaha wuxuu ku dhismi karaa saddex meelood laba meelood inay timaado oo dhaarato saasuu rasmi ku noqonayaa gola deegaan rasmi u noqonayaa marka kabacdina wuxuu aadayaa tallaabada xigta waa inuu wax doorto anu waxaan soo dhisay boosaaso waxaan soo dhisay gaalkacyo waxaan soo dhisay galbegob waxaan soo dhisay dahar magaalooyinkaan soo dhisay oo dhan oo waaweyna kolli hal xilli baan kama maqneyn golayaashii deegaanka meeshaa lagu dhisayey marka golihii inuu dhismo waxaanaanu ka digaynayna waxa weeye in muran dhaco in isqalqabsi dhaco in ay dood gasho xalaal barqaa la qashaa dadka reer Puntland waa codeeyeen doorashay galeen waxaana rabaa inay si xalaal waxooda ku kala baxaan sida wax lagu dooranayaa sharciga ku taala qodobka 29 bay ku taalaa farqadihiisa cid baa ku guuleysan kartaa xisbiya heshiin kara doorasho toosaan la caadiya intaasoo dhan waa furan tahay waana wax sharci ah laakiin waxaa ka horeeya in goluhu dhismo waxaa dhacay maanta waxa weeye koorumkii aan buuxin oo aan golihii dhismin ayaa marka la daariyey xubnaha 17 ay isu yimaadeen oo ay sidaa ku magacaabeen oo ku dhaariyeen guddoomiye guddoomiye ku-xigeen inkastoo xubin ka mid ahay qandhaaran dhinaca kalena 16 ay istaageen waad aragtay wixii ka dhacay waaciya 13 baan haystay 14 baan haystay waxaa ka dhacay muranka waa aragtay arrintaasaan u qeexnay in golaha la dhiso marka kabacdina doorasho la aado
dhibaanka aan dhaaran 17-aad miyuu kula soo xiriiray maxaa lagu caddaynayaa inuusan dhaaran
walaa fidoogaan daawaday aniga waaba obvious mootahay gacanta saar baa lalahayaa halkaasuu taagan yahay dema u dhaaran laakiin isaga hadday wax gaaroo ku xiran ma laha 22 baaba laga rabayba 22 baaba laga rabay meesha inay joogto ma dhicin taasi marka nuxurku marka waxa weye meesha gola kama dhismin guddoona kama soo bixin dadka reer boosaasana waxaa ka fiican bay istaahilaan himiladeeduna intaa ka badan bay ahayd howl fiican baanuna qabanay oo dimuqraadiyadda ah oo weli socota iyadana waa saxayna hingo yara wey hingadana waa saxayna
inta badan xildhibaanada golayaasha deegaanka ee laga soo doortay 30 degmo ee kamida Puntland waxay ka cabanayaan inaan waxba la weydiin xisbiya ay qol galaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa warqad lagu soo qoro kadib iyaga la dhaho xasaanada qaata sidaana uu guddoomiyuhu ku dooran yahay marka maxaa bedelay sidii hanaankii 3 degmo ka horreeyay loo doortay
ciladaas cilad soo baxday weeye cilad ay keeneen xisbiyada siyaasadda weeye xilligii intaan doorashadaba aan la gelin bay warqad 13 godob ahay soo saari jireen bay ka mid ahayd dabcan waayo aragnimadii ay iyo degmooyinka ka horreeyay bay ahayd xisbigu awood ha yeeshay ahayd iyaga awooddaasaa ula soo wareegay marka qodobka ah in haddii cid guuleysan weydo gorgortan xisbiyadu galaan dee horta xeerka doorashadu ka mid yahay waana sharci laakiin wuxuu noqday xeer qodobkaasi uga dhigtay xisbiyadii danahooday ka arkeen waa kuyuu toosadeen qodobkii doorashada ahaa wax u gudbay ma jiraan halkaasaana ciladu ka timi cilada ka timina waxa weeye dadkii xildhibaanada ahaa oo lasoo doortay codkoodii iyo rabitaankoodii baa meesha ka baxay dadkii deegaanka oo soo doortayna filitaankoodii baa meesha ka baxay arrintaasi waa caqabad tini waxaa kaloo dhacay inaan dadka aysan xisbiyadu aysan deegaamadii tegin oo xubnahooda ka dhaadhicin oo caqabadahaas waa yimaadeen waana la macaamilaynay laakiin waxaan rabnaa qodobkaasi hadda sharcigu ka mid yahay isagoo sharciga ka mid ah baan rabnaa inaanu si buuxda oo dhammaystiran sharciga kale ugu dhino
xildhibaanada qaybtood waxa ay v o a la wadaageen in lagu cabsi geliyo haddii ay xisbiga ka hor yimaadaan go-aankiisa amay qof kale u codayeen qofka ay soo xuleen maaha in xubinimada lagala noqonayo arrinkaa wasaaraddu maxay ka ogtahay
sharci maha taasi xildhibaanka siduu ku waayo xasaanadiisa ku waayaa waa sharciga way ku taallaa loo number 7 ku taallaa kama mid aha qodobkaasi waxaa ku yaala qodobka uga dhowi waa hadduu xildhibaanku ka baxo xisbiga isagu hadduu ka baxo oo dhinaan isugaray xisbiga kamid maha u yihaahdo laakiin xildhibaan lasoo doortay weeye cid ku qasbiga sameysa u codeynayaana ma jirto cid ka qaadi karta xubinimadiisa go-aankiisa iyo rabitaankiisa awgeedana ma jirto waa golayaal lasoo doortay weeye taasi marka taasi sharciga waa baalmasan tahay
magaalada waaciye iyada sidoo kale doorashadii ka dhacday laba duq ayaa xildhibaanadu kala doorteen iyada wasaaraddu soo aragtaa
waayo waxaan ku dhaqaynaa xeerkii aan soo saaray habraac aan soo saaray oo ahayd 18 xildhibaan inay yimaadaan baan ku dhaqaynaa.
Marka ma dib baa loogu celinayaa doorashada?
Dabcan ma buuxinaysaan 13 baan haysaa, 14 baan haysaa, baan kasoo baxday meeshaas. Way muuqataa iyadana inaan gola deegaan oo laisku raacsan yahay oo shaqayn kara oo ka tirsoonaya dadka himilisi rigtaanka siinasan meesha ka jilistaaka.
Marka qoraalkii aad soo saaray kowda bisha ayay ku dhaqmi doonaan degmooyinka harsan?
sidaas baan dabaqaynaa, waana sidaan ku shaqaynaynay. Degmooyinka kalena aan kusoo dhisnay waaweyn, boosaasaan ku dhisnay, waxaagaalkacayaan ku dhisnay, baran baan ku dhisnay, dahar baan ku dhisnay, degdego baan ku dhisnay, degmooyinka kalena aan ku dhisnay. Boosaasana kama dumanaanayso, kamana hooseynaysay sandarkaas.
Ugu dambeynta wasiir, labada doorasho mid ayaa waxay ka dhacday xarunta gobolka Bari hoolkeeda, waxaa jooga gudoomiyihii, waxaa jooga wasiir dowlihii, arrintan wasaaradda usoo xilsaartay, waxaa jooga agaasimayaal iyo wasiiro kale. Waxa ay dhaariyeen duqa iyo ku-xigeenkiisa, waxay sheegeen doorashadu inay ansax tahay oo 17 ay codeeyeen. Miyaysan u muuqan marka in dowladda ruuxeedu ay ku kala aragti duwan tahay doorashadaas?
Way u muuqataa, waana layaa malixda doorashaan ku jiraa iyo dimuqraadiyad baan ku jiraa, way u muuqataa. Wasiirkayga wasiiradii dowladaheedii baaba fogay wuu ka badan waayey arrintaas inuusan maanta yeelo habraacana wuu haystay. Laakiin runtu waxay tahay oo kusoo ururaysaa habraacay waa la dhinac maray, laba dhinac oo isleeg baana laba gole ku kala dhawaaqay, laba gudoon ku kala dhawaaqay, taasina boosaaso ma kala tumana shaqayn ka dhow.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Juxa. Waxa uu waramaya wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac. Degmada Buule ee xarunta gobolka Jubada Dhexe oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab waxaa xalay fiidkii ka dhacay duqeyn xagga cirka ah ilaa 3 goobood ayaa la duqeeyay oo gudaha magaaladaasi ah, gaar ahaana xarumaha kooxda ay ka degan yihiin degmada Buule ee xarunta gobolka Jubada Dhexe. Haddaba si aanu wax uga ogaano xoga dheeraadana uga helno duqeyntaasi, ayaa wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad waxaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha gobolka Jubada Dhexe ugu magacaaban Jubbaland ee gobolkaasi, Haajir Bile Sugaal.
waa mahadsantahay aadanow. Xalay toladee siday dad badan baa ogyihiin duqeyn culus baa ka dhacday dhowr meelood ah magaalada Buule, caasimada gobolka Jubada Dhexe. Marka saasay wax u dhaceen.
Maxaa ka dhashay oo khasaare ah duqeyntaasi?
aadanow, goobo badan baa la duqeeyey oo 4 meelood qiyaastii xeradii hore Wellvision, guri nin rayda uu leeyahay meel buundada ku dhow oo u dhoormay meel garaash ah oo shalay nimanka dee dhagar qabayaasha ahaa ayaa soo galay magaalada ayagoo dhowr technika wataan oo yaraan sodomeeyo. Meeshay shir ku lahaayeen waa lala socday. Marka khasaare weyn baa gaaray meesha, khasaare weyn baa ka dhacay oo ayaga ku kooban inta badan.
waa tahay maadaama aad sheegtay in xaafad ka mid a xaafadaha la duqeeyey oo guri qof rayda uu deganaa ama uu lahaa la duqeeyey, miyaanay dad shacab wax ku noqon duqeyntaasi?
maya, nin ugaas oo hadda aan ku sugnayn halkaas gurikiisu ahaa. Dee iyagu inay ku jireen ma aqaana, laakiin dad rayda ma joogin saan xogta ku helayo. Marka meelaha la beegsaday iyagun baa deganaa.
dhinaca geerishka laftirkiisu maxaa khasaaroo ka dhashay?
Garaska wixii yaala way baabeen, inta badanna iyagay ahaayeen. Marka khasaaro culus baa ku gaaray halkaas.
ma waxaa jiray gaadiid Al-Shabaab ay lahaayeen oo geerishka yaalay?
ahaha, sida la xaqiijinaya sidaa wey
gartay. waa sidee xaaladda Buule markaa?
xaaladda Buule dee way iska kacsan tahay, walow iyagu dhibka ku kooban yahay. Dadka shacabkuna unjugta iyo argagaxa maahaan wax weyn oo dhiba ma jiraan. marka dhibka iyaga un baa qabaa insha allah, wayna qabi doonaa nin badan.
Waxaad sheegtay in halkaas ay kulamo ku lahaayeen rag ka tirsan Al-Shabaab. maxaad xoga oo aa ka heshay khasaaraha kasoo gaaray weerarkaas?
arrintaa markay dhacday dee waad ogtahay dad shacaba meesha ma tegi karo, iyaga unbaa meeshay wax ka dhacaan intay isku gadaamaan unbay waxooda jabkooda qarsadaan. hadda xaqiijin aan kuu sameeya kuu sheegi kara ma jira, laakiin wixii loogu talagala wuu gaaray.
gartay.
marka laakiin dee waxa cidnama oran karto.
marka dadka rayidka ilaa haddaba waxaad leedahay wax khasaare ma jiro?
maya, wax khasaaro ilaa haddana loo soo sheego ma jiro, wax weynoo loogdahay ma jiro.
gartay. dhinacii Shabaab iyagu maxaa khasaare soo gaaray?
iyagu dee khasaarihii loogu talagalay baa soo gaaray. waxa weye beegsiga sidii loogu talagalay buu dhacay, iyagu maar ku wax yeelooy, waana lala socday xaaladooda in badan.
duqeymaha dhacay yaa ka dambeeyey oo fuliyey diyaaradaha fuliyey wadamada laga lahaa?
wadamada Soomaaliya la saaxiibka marab inaan hebel yaraadoon kala qaado gartay.
Gudoomiyihii gobolka Jubbada dhexe ayaa tahay oo hadda banaanjoog ka ah gobolkaasi, maxaa kuu qorshaysan?
Waxaa noo qorshaysan dee mar dhow inaan gaarno, waana gaaraynaa, waynala socdaan inaan gaarno, hadd waan laydmo. Marka mar dhow insha allahu iyagii annagu waan isku arki doonaa halkaa, iyada waana tagaynaa ilaa idamkiis.
Inkastoo aan ognahay in xarunta gobolka Jubbada dhexe ama gobolka Jubbada dhexe guud ahaanba ay Al-Shabaab maamulaan, ma waxaa jira awood dheeraad oo aad u haysaan in aad deegaanada isku qabataan, maadaama cududda ugu weyn Al-Shabaab ee gobolkaasi taallo?
Waan u diyaarsanahay, wax walbo yaalla meesha waanu kala wareegaynaa insha allahu tacaala. Arrintaana mar dhow dadku wax lagu farxaya ka arki doonaa haduu ilaah yiraah.
Gartay,
marka waa tegaynaa meesha ilaahay qoonkiisa.
Waxaad mooddaa in dhowr jeer oo hore sidan oo kale aad u sheegteen in Jubbada dhexe aad tegaysaan, hadalkaaga hadda muxuu kaga duwan yahay kii hore?
Runweye way dhici jirtay, laakiin hadda markay ugu rajo fiican tahay weeye, waxa weyaan marka ugu rajo fiican tahay weye, waa u diyaarsannahay arrintaa iyada dee dadkuna waa og yihiin. Marka insha allahu waa markay ugu rajo fiicneed waana tegaynaa insha allahu safarkan.
Maxaa dhibaato oo ka jira hadda deegaanada Jubbada dhexe inta aad ka warhayso?
Deeginta Soomaalida ay ku hayaan unbaa ka jira, waad ogtahay Soomaalida dhibkay nimanka ku hayaan inay waxooda la leeyihiin, inay iska dilayaan qofkay doonaan inay afduuqanayaan, caruurahooda inay ka kaxaysanayaan, oy maanta dagaalada kulaynayaan, ujooda la-aanta, haddii la-aanta, marka dhib ugu yara dadka isaga ciqaab wixii ku filan way qabaan.
Gartay,
marka insha allahu ciqaabtaas waa un tacam adduunka ka mida weeye, way ka bixi doonaan ilaahay idinkiisa madhowaan.
Ma jiraan dhibaatooyin bani aadanimo oo Jubbada dhexe ka jira?
Aad bay uga jirtaa, wax ka qaban kartaan jirigmada nimankaa joogaan, laakiin dhibaato intaa ahaato waxaan kaloo kaga faa'iideysanayaa waraysigan. Daadad baa soo foola sida la sheegayo, iyo duufaano iyo elilino wax lagu matalay. Waxaan rabay inaan xudar ku gaarsiiyo dadka Jubbada dhexe inay meelaha tooga iyo meelaha biyo mareenka iyo ay ka fogaadaan, taxadarna qabaan oo arrintaana ayaad ula socdaan.
Gartay,
iyo dhammaan Jubbaland howlahaas loo diyaar garoobay insha allahu tacaala. Shar waxaawey khayr wax kaama dhibe, shar u togay baa la yiray. Arrintaas aa jirto sida la sheegayo, arrintaana dee diyaar garowgeedaan rabnaa inaan dadka codeer ku gaarsiino.
Haajir Bile Sugaal, gudoomiyaha gobolka Jubbada dhexe ugu magacaaban maamulka Jubbaland, waxa uu waramaya wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad. dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa soo dhoweeyey go-aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku go-aamiyey in ciidamo loo diro dalka Haiti ee ku yaala gobolka Caribbean-ka oo ay dowladda ka awood bateen kooxo hubaysan oo dembiilayaala. Kenya ayaa hore waxaa ugu yaboohday in ay hogaamiso ciidamo caalami ah oo loo diro Haiti oo gaaraya 1,000 askari. Haddaba tallaabadan ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Nuur Cabdow Axmed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha kuna sugan waqooyi bari Kenya.
Anagu uma aragno hadda waqtigan waxa loogu baahan yahay Kenya, loogu baahan yahay ciidamada kolay haddii ay ayaga baasmareen, maxaa UN-ta naftigeeda standard ay police against waxay qabtaa dafki shacabka ee meeqa qof oo booliisu kusoo hagaagi kartaa? Annaga ayaynu filnayn maanta marka la dhaa Kenya ayaa loogu baahan yahay ciidamo. Marka in UN-ta ay saas u baasmareyso oo Kenya ay ciidamadeeda qaato, haddana ilaa 1,000 waxaan u malaynaa amniga looga dhacayo meel
way sidaad la socoto. Kenya waa waddan ka mid ah wadamada Afrika ugu maaragtay ugu magaca weyn dhaqaalahaan, ugu dhaqaale weyn qaaradda Afrika, caalamka door weyn ku leh. Marka haddii ay go-aankan gaadhay dowladdu si ay u kordhiso sumcaddeedii dibadda una caawiso dalkan Haiti oo dembiyada iyo qararaasuhu u halakeeyey, arrintaasi mid lasoo dhaweeyey miyaysan ahayn?
Wadanka waanjax laba qaybood waa qaybna waa domestic oo wadanka dhexdiisa waa qaybna dibadda waa qaybta internationalka. Kenya waxay ka qabtaa good image, laakiin hoos ahaan markaan soo galno waa arrin fiican haddii la kari karo. Laakiin dhaqaalahayna maanta annaga markaan fiirisa Kenya, markaad fiirisa qofkii 100% dadka ku nool wax hal dollar ka yar wax ku nool boqolkiiba konton waay heshiis yadi kolley dowladdana kama marnaan doonta dhaqaale inay ku bixiso ciidamadaas. Marka saaka ciidamo loo baahan yahay ama sanadka ciidamo loo baahan yahay Kenya inay dhaqaale ay ku bixiso oo hejigeyso maahan, maxaa wadanka geesihiisa darfiisa dhamaalaya iyagu ku jira qallaasay ka jirta meel waxaa ka jirta cattle rustling oo xoolaha laiska qaada meel waxaa ka jirta antiterror issues meel waxaa ka jirta organized groups. Gobol haddii ay wax ka dhacaan ayaa gobol kale booliis looga soo qaadaa. Marka annagii ayaa diiq la yihiin ciidamada laguma filna ciidamada Kenya ku nool haddii la dhahaa halkii askari oo booliis ee meeqa qof ayay kusoo hagaagaya annaga ayaynu uyadihiin. Marka waqtigaa lama malaynaya haddii aad dhahday international image, haa waa runta international imagega waa Kenya aada ugu fiican tahay inay dhisto ama diblomaasiga dalla si fiican ay ugu fiican yihiin. Laakiin markii hoos ahaan domestic aan u imaanna guud ahaan markaan ugu imaanna annagana ma anfacayso maanta.
Marka waxaad leedahay ciidankan Mandera iyo Waqooyi Bari ayaa looga baahan yahay.
Waqooyi Bari ayaa u baahan, Rift Valley ayaa u baahan, xeebta ayaa u baahan, Western ayaa u baahan, qayb kasta oo Kenya ah, qayb kasta oo Kenya maanta aad joogto waxaa ka jira qalalaaso nooc kasta ha noqdo, mid siyaasa ha noqdo, mid dhaqaale ha noqdo, mid amni ha noqdo. Marka maanta markii la joogo annaga ayaa u baahan inaan la kaalmeeyo, inaan waddan kale maanta waqtigan kaalmeynin lama joogo.
Waa gartay, waad la socotaa ciidamada Kenya waxay qayb ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Gobollo fara badan bay joogaan oo ay dowladdana gacan siiyaan, deegaano badan bay joogaan aan dhahe. Marka miyaysan kula ahayn doorkaasoo kale inay ka qaadan karaan waddankan Haiti oo ka mid ah wadamada ugu faqrisan dunida? Waxaa halakayeena argagixisa aysan ahayn laakiin ay yihiin dembiye abaabulan iyo dad hubaysan.
Runta way ka qayb qaadanaysaa, haddaba Soomaaliya way ku jiraan, waana gobollo badan ayay joogaan. Laakiin gobolladan ayay joogaan ayaa dib lagu qabaa, gobolladan ay joogaan ayaa dib lagu qabaa, gaar ahaan khaas ahaan gobolka anaga jiiranka la leh. Maalin kasta waa laga cabaada, maalin kasta dhib ay geystaan unbaa imaadun. Waxaasna ma ahan anshaxooda Kenya markii waddanka dhexdiisa amni xumo markay ka jirta siyaasa. Hadda markaan kasoo gudubno labaatankii doorashada markaan kasoo gudubno, buuq badan oo qalalaaso oo siyaasa ayaa dhacay. Marka dowladda sida ay ula dhaqanaysa, sida maanta ay anaga noola dhaqanaysa, inay sumac xumo ay noo keento ee waddan kale ay ula dhaqato ma rabno.
Adoo arrimaha xuquuqda aadanahaad ka shaqaysaa, ma kula tahay ciidamada booliiska Kenya ee loo dirayo waddankaas dhinaca xuquuqda aadanaha marka la eego tababarkii iyo xirfadii inay leeyihiin ay ku shaqeyn lahaayeen?
Maanta qofka Kenya jooga ayaa wuxuu hawaahan kulahay adduunka, ama tii adduunka ha noqoto ama tii waddanka ee Constitution of Kenya ha noqoto, ayaa labadiiba lagu dhaqanayn. Xadgudubkooda ayaa sayida, inkastoo weli dad fiican oo ciidamada ka tirsan ayay jiraan, dad fiican oo si fiican professional u shaqeynaya way jiraan, laakiin 30% kama badno. Marka waxaan ugu digi lahay UN iyo qaramada madow iyo Maraykanba waddamadaas inay ka fiirsadaan la dhaqasta ama ciidamadaas inay geeyaan Haiti ama waddan kale ay geeyaan, ay asturaan, ay soo celiyaan nidaamka iyo kala dambeynta waddankaas inay soo celiyaan. Maxaa waddanka inaan soo celinaan kala dambeyntiisa? Dhowr qof ayaa maalin kasta la qaadaa, waa maqan yihiin enforcement disappearance, dhowr qof ayaa maalin kasta dhimata. Taanagi ayaa wax ka qaban laana wadaan ceelkeeda gabta ceelka waxba kama qabatay tiri Soomaali. Marka nidaamka booliista ay ku dhaqanaysa nidaam anaga naanfacay maaha, kuwa dad kale aan u dhiibayno oo anfacana maanta maaha.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Cabdow Axmed oo dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha isagoo ku sugan Waqooyi Bari Kenya, u warramayay Haaruun Macruuf.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaabkaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaadba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: hay-adda qaxootiga adduunka un h c r iyo dowladda kenya ayaa qaxootiga ugu baaqay inay ka digtoonaadaan khatar la sheegay inay ka dhalan karto roobabka lagu hooday inay ka daan qeyba ka mid a geeska afrika, iyadoo digniintaasi ku aadan roobabkaasina laamaha saadaasha ay bulshada uga digayeen maalmihii lasoo dhaafay. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah sarabka xooggan oo laga dareemayo qiimaha xoolaha nool ee suuqada xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. kama marno xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti ku yahay xasan aadan yarow oo ah aabba qaxooti ah oo ku shaqaysan jiray gaara dameerka oo dhowaan laga gubay kareetadii ugu shaqaynayay qoyskiisa. barnaamijka waxaad iin soo jeedinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. inkastoo filashada iyo dhacdooyinka mustaqbalka la xiriiro ay yihiin kuwo rabaani ah, haddana waxaa soo ifbaxaya digniino ay jeedinayaan qolyaha saadaasha, taas oo ay ku tilmaameen in roobab wata daadada xooggan ay ka hori doonaan qeyba ka mid ah waddamada geeska afrika. haddaba saraakiil kale matala iyo hay-adda qaxootiga adduunka un h c r iyo dowladda kenya ayaa kulamo la qaatay hogaamiyaasha xeryaha, iyadoo kulamadaasina looga hadlay sida looga gaashaaman karo khatarta ka dhalan karta roobabkaas oo lagu wado inay horaanta bisha oktoobar ka urtaan qeyb ka mid ah dalalka geeska afrika. cabdulaahi cali aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha ayaa barnaamijka caweys ugu waramay kulankaasi dhex maray un h c r iyo saraakiisha ka socotay dowladda iyo hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga waxyaabihii looga hadlay.
kulankan waxaa ka qayb qaatay dhammaan bulshada reer dhagaxley, dadkii matalayay, iyo hay-adda un h c r iyo dowladda kenya oo iyadana ay matalaysa waaxda qaxootiga ee d r s hadda loo yaqaano. marka kulanka waxaa lagu lafaguray maadaama ilniino la rajaynayo adduunyada meelo ka mid a daadad fara badan ay ka dhaceen, in mataqaana dadka ay diyaar garoobaan oo dadka maskaxiyan ay u diyaar garoobaan, roobabna la rajaynayo uma higaan inay imaadaan.
cabdullaahi, un h c r maxay ka sheegeen arrimaha saadaasha iyo roobabka la rajaynayo inay ka urtaan gobolka?
un h c r waxay sheegeen sida ay dowladda kenya iyo wasaarada qeybaha u xilsaaran saadaasha wada in roobab fara badan la rajaynayo, dadkana ay diyaar garoobaan, dadka meelaha godoska degan ay ka guuraan. annaguna waxaan kula talinay in wacyigelin fara badan la sameeyo oo dadka lala hadlo, si mataqaana annan waxaan ilaahay ka baryayna in roob kheyr qabo oo masiibo aan wada inuu ilaahay noo keeno.
sidaan la socono, kumanaan qaxootiyaha ayaa degan dooxadii lagdheera oo dhul biimareen ah iyo meelo kaleoo godod ah, dadkaasi maxaa qorsha ah oo un h c r ay u sheegtay in idin hayso?
un h c r hadda waqtiga xaadirkan waxba ma hayso, saab annaga waan u sheegnay in dadkan ay dhibaateysa ayaguna way ogyihiin. saad ogtahay dadka badan ilaa 400,000 oo qof ayaa saddex haara taasan, oo weli dawaangelintii iyo hadda dowladda kenya ay ku wadaa, dadkaa weli hoy lama siinin, musqulo ma haystaan, guryina ma haystaan, banaan cidla ay degayn. haddii roobka uu imaado dadka halis bay ku sugan yihiin, waxaan ka codsanayo NHR in dadkaas wax loo qabto oo hataa guryo loo dhiso, musquluna loo dhiso. ana marka walaacaana ugu weyn waa dadkaas oo banaanka waxa qaxootay dheexley banaankeedii, qaar degan, qaar ifa banaankeeda degan, qaar xagadheer banaankeeda degan oo dhibaataysan oo aan haysanin wax guri ayna iyo wax caawi weli aanan helin. Marka anaga culayskan ahay dadka hore oo 30 deganaa, waxaa ka dana dadka hadda imaaday oo aada u dhibaataysan, waxna aan weli la siinin.
Maamulka xeryaha ayaa tihiin, maxaa idiin qorshaysan maadaama arintan ay u baahan tahay kahortag ama u diyaargarow xoogan?
Anagu taanadu waa tale iyo wacyigelin fara badan aan ku sameyno dadka, khaasatan dadka degan meelaha godadka inay ka guuraan. Waxaa kaloon ka codsanayo NHR iyo dowladda Kenya in ay sameeyaan remote ama buur meel mataqaanay oo biyo xireen ah oo la mooso qaxootiga meelaha biyaha ay ka imaadaan, laga mooso hadduu roob uu imaado si mataqaana biyaha aynu soo fateen la mooso goobihii waa naqaano waan u sheegnay. Waxaan ku heshiinay inaan meelaha aan tusno ayna ay moosaan si mataqaanay oo dadka faraha badan markuu imaado aanu qaxootiga u waxyeelaynin.
aad buu mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, fariimahaasi digniinta ee ka imaanaya UNHCR iyo dowladda Kenya ayaa si toos ah u saameyn doona kumanaan qoys oo qayb ka ah qaxootiga cusub, kuwaas oo deegaan ka dhigtay dhul ku yaala dooxada caanka ee Lagdheeraha. Qoysaskani oo ku nool booshash ka samaysan baco iyo xarko ayaa ka walaacsan digniinahan la xiriira roobku lagu wado inay ka urtaan qaybo ka mid a gobolka. Qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa la hadlay barnaamijka Caweyska Dhadhaab.
Alas Aadan Axmed Ali dhahaa, marka meel biyo galeen buul bakhti xagga fadhinaa guri ma haysano, ilaahay waa ku roonyahay, bacna ma haysano, hadda guriga waa iga feedanyahay. Aniga naftay dhulkan seexda shandarma maxaasi dhulkan seexda meel jika yaa saan u seexda. Hal gabar ayla jirta iyadana oo 8 ruux ay yihiin, taasay jirta waa dhibaysanahay, cunto ma haysano, waxaan haysano ma jirto dhibaato. Meeshii ugu ogtay 75 sano ku jira aniga cimrigayga.
Waa tahay in xilligaad wadanka joogtay hooyo, maxaad dhaqan jirtay?
Arigina waa iga dhamaaday, beerna waan falanahay, laakiin hadda beer falow warkiis ma jiro. Anaaba hadda in li xambaaran jooga socodkin kareyni, taasa jirta. Arigina waa iga dhamaaday, roobka markii roob da-oo meeshan lagta gowkeedaan fadhinaa, adig meel taaga ma jirto, biyo mareenaan dhex fadhinaa, biyaha dhexdisaan ku dhex jirnaa, markii roob imaado jiif ma yaalo.
Waxaa lagu baaqay dadkan degan lagta qarkeeda inay ka guuraan ay dhulka sare degaan, bal ka waran geedi gashaan ma awoodaan?
Geedi ma gali karno anaka waxaan jecelnahay in meeshayna oo nalagu biiro, haddii roob imaado in bac nala siiyo. Ilaahay waa ku roonyahay, oo meeshayna gurinaan ugu dhiso saansa rabnaa, guridda maba ogolnoba anaka aad iyo aadaan u dhibaysanahay, duqaynayo doobkaynaba.
Haliima Maxamed Huseen Bushley ana ahey intee ku degdegnaa meeshaan akayfor qaad degna waa ka hal imaado
way halkee ba kasoo barkadeen
in waa waala ku imaane in ma hayna jidka waahi ku soo dhamaade baaba baabane feeraha ii korkayn dhanba dhikata korkayn mala waa kan sana u baaba asanay awaarti gaharki sohoma saxariir meeshaan dariyal u imaane gacanta inaan noo qabto rabna ashiina waahi una qaadana hayna waal had laba dollar dhahay oo bishii lagu cuno ay dhalad wax u taraynin leeyahay oo qamadadii iyo qalfaliidayti iyo saliidi wax dhan oo waa lagu goynayaa waxa balmuna tarahay baayda ku joogna hadba ku joogna
wayay guriga degantii balka waran
maya maska difaac karn ibar waaye buushaha ibar waaye bacda ibar waaye waxa had unu qaada hata qoraxda min reebka hadii hoob daco waxba ma jiro biida waqta waqta joogna warta joogna
balka waran walaac ay ka qabtaan in lagtii hadii roob do idinku soo fataado
roob xiliga ku jirna hadii la ku jirna lagtana biwa ni soo saarin hadii had bi imaado ono meel galayna mala.
Aad bay u mahadsan yihiin, kuwaasna waxa ahayeen qaar ka mid ah codka qaxootiga ku nool deegaanka Lagdheera oo u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Isaaq Guliya Faarax waa guddoomiyaha deegaankan Buulobakhti ee biyomareenka ah, wuxuu aaminsan yahay in goobahan qaxootiga ay ku nool yihiin biyaha laga weecin karo haddii la xiro biyo xireenno, oo sheegay in qaxootiga ay barakiciyaan xilli roobaad kasta.
Waxaan kuu sheegayaa in mataqaana dadkii abaaraha kasoo barakacay ee qaxootiga cusub ah in ay ku dul nool yihiin shekshenkey xarada dhagax leeyaa dhadhaab. Waxaan kuu sheegayaa arrintan hadda la sheegay hay-adaha ka qaylinayaan Aldino in ay macnaha ay khatar ku tahay dadka aan hoyna haysanin, haddii alla yidhaahdo wax ay haystaan oo ilaahay abuurtayna aan jirin, hadda biska tuuyo fadhiga ah oo bannaanka fadhiyo, bacyaha iyo casaanta iyo waxyaalaha ku jiro
waayahay. Ugu horran isaaq, waxaad sawir ka bixisaa section K ama waaxdan K halka ay ku taalo?
Waxay ku taallaa yacni galbeedka dhagax ley bay ku taallaa, lagta ay saaran tahay lagta. Marka waxaa weye mataqaanaa biyaha waxay ka imaadaan ilaa kor dheertu iyo ilaa iyo mataqaanaa halkaasay ka imaadaan. Marka waxaa weye waa laba ilooda waaweyn, mid waxaa weye waxay ku foorartaa G oo mataqaanaa bacley ayay kasoo dhacdaa, midna dir eelo ayay kasoo dhacdaa, waa halkaas mataqaanaa galbeedka ayay qoraxsan ayay ka imaataa. Marka labadaas ayaa mataqaanaa hanuun biyahooda aad iyo aad u xoog badan. Marka waxaan soo jeedin lahaa in macnaha dusha section K oo dushedo dir eela afkeeda in biyaha laga leexiyo oo kanaal intii loo jeexo lagta afka loo geliyo, si biyaha korka imaanaya biyaha ay kanaalka ula gadoomaan oo ay lagta u aadiyaan. Taas ayaa qurux badnaan lahayd. Marka dadka kor fadhiyo way badbaadi lahayeen haddii arrinta ayada lagu taliyo.
Wayahay tira ahaan qoysaskalkaa degan ilaa iyo imisa ayaa lagu qiyaasi karaa?
Ma yar ilaa iyo 2,000 oo qoys waa lagu tilmaami karaa, ilaa 2,000 hadday 3,000 oo qoys ba gaarin waa lagu tilmaami karaa arrimahaas. Ayaa 3,000 waa lagu tilmaami karaa.
Haddii aad sawir ka bixiso noloshooda iyo dabcan guryaha ay ku nool yihiin siday yihiin?
Dadku noloshiisu waa ay liidataa, oo waxaa yeelay dad aan xataa raashin qaadanin baa jira duurka laba shubka. Hadda aan soo dhaafnay awalna haddee awalba way iska tabaaleysnaayeen oo dad qaxooti oo abaara ka soo qaxbay ahaayeen. Marka noloshooda aad iyo aad bay u xuntahay, aad iyo aad bay cadiis u tahay. Waa eber wey guryana ma haystaan, waa dad buush bac ku jiro. Buushka bacdaan waqtigan hadda wuxuu yahay sanan wad garan kartaa xaaladiisa ninka ku nool. UNHCR ilaa hadda weli telekoobkii baa socdaa. Marka insha allahu tacaala sidii la yeeli lahaabo hadda waxaaba laga qaylinayaa mataqaana masiibadan aldiino waaba laga qaylinayaa. Dadka qaarkiina wuxuuba fadhiyaaba lagta bartinkeeduba fadhiyaaba. Marka waxa weeye hadda hunguri iyo waxaaba oga daranba sidii mataqaana biyaha looga badbaadin lahaa in dib loo soo raro dadka blagta ku jiro oo meel taag ee loo saaro. Yaaba hadda taa ayada ka muhiimsanaan lahayd hunguri taasaaba ka daranba.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Isaaq Guliye oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Afka Soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdillaahi Jaamac oo studio ay ugu sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta Afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Xasan Aadan Yarow oo ah oday ay nolosha qoyskiisu ku tiirsanayd, dhaqaale ka soo geli jiray gaadiidka gaadha dameerada oo ka hadlaya saameyn ka dhalatay gaadiidkii uu ku shaqaysan jiray oo dhowaan laga gubay. waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha xoolaha oo aad qaali uga noqday seeradaha xeryaha qaxootiga iyo sababta ka dambeysa in qiimaha xoolaha uu sare kac ku yimaado. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqsiga Xasan Aadan Yarow waxa uu ka mid ahaa dadka ku shaqaysan jiray gaadiidka gaadha dameerada oo duurka ka soo guri jiray qoryaha la shito ama xaabada, hase yeeshee dhowaan ay rag hubaysani ka gubeen gaadha dameeradii ay ku shaqaysan jireen. qoyska Xasan oo noloshiisa ku tiirsanayd dhaqaalaha ka soo geli jiray gaadiidka uu ku shaqaysan jiray ayaa dareemaya saameyn ka dhalatay gaadiidkiisii la gubay. Xasan ayaana wareysiga ku bilaabaya dhibaatada ugu weyn ee hadda haysa iyo sida ay wax u dhaceen.
hadda dhibaatada i haysata waa iga dhib badan raaskii oo waxay looga shaqaynay kareeta ay ahaayeen kareetidiina xaabad soo guraysi xaabadii oo ay wadi sababteeda lagu gubay lacagna sii ikuma siinayn haddaana siinayna waa ku gubaynay dhahaan saas awdeed wiilkii kareetiin loo gubay. Kareetiin waxa lagu keenay wax yar ahaayeen, wax yarayn hadda waan anahay dhibaato tii ugu xumeed adduunyada aan ku noolnahay.
Goorma ayaa la gubay kareetooyinka?
Kareetooyinka waxaa la gubay bisha siyeeda taarik laba habeen ahayd ayaa la gubay. Yoonkaasi haddi dhahdooda ilmihii waxay u soo qaadi lahay, dukaanku soo qaadi lahay, waxay ku gudi lahay gurihaasi ahaayeen.
Adiga shaqsiyan meeqa kareeto ayaa lagaa gubay?
Shaqsi aan ana kareetig la gubay laba haboy, labadii xaabay soo fuushi.
Markii la gubay kareetadaada, kareetooyin kale la socday baa igu tiri meeqay dhammaayeen kuwaasuna?
19 kareeto ay ahaayeen, 19 laba anaga kulahay, inta kale dad kale lahay.
Ilaa iyo sanadkan oo dhan waxaa soo yeedhaysay cabashooyinka ku saabsan in kareetooyinku markay duurka aadaan oo xaabada iyo qoryaha ay doonaan duurka lagu gubayo. Marka waad sugtihiin dadkiina ka shaqaysta ee gaadhi dameerada, meeqa gaadhi dameer baa la gubay intii sanadkan ahayd, intii aad ogtahay?
Sanadkan gudihiis iyo sanadkii ku dambeeyay dhexdood haddii la isku daro 270 kareeta kareetaleed ii keentay robootkood ii keentay.
Haddii la gubay kareetooyinkii ee ay ku tiirsanayd nolosha qoyska xilligan aan joogno, waa sidee nolosha qoysku?
Noolosha aad iyo aada qaliil igu jirtaa. Markii hore waxayd waa isku babaldhaysanaha, ilaa hadda nolosheeda aad iyo aada u xun tahay.
Iga waran isbeddelka, farqiga u dhexeeya markii hore oo kareetooyinka ku shaqaysanayseen iyo hadda, farqiga inta leeg baa u dhexeeya, maxaa isbeddela?
Isbeddelka ilmihii oo aana u haysanin gasadii la soo gaday gornyahaas ahaayeen, wax gacantay aan ku jirin aan jirin, saa irmaagii maaha, hal irmaagii maaha, keera waxaas kusoo qaadana oo qamadi oo qallal ah, wax lagu cunayna aan lahayn, waa lagu soo shiidana aan lahayn, dhibaatadaasna haysta. Wax yaroo sariirta aan lasii magi wax galay unaga aan haysano maanta oo nacfe ah aan haysano ma jirto.
Tirada qoyska wax iga sheeg, meeqa qof ayuu ka kooban yahay qoyskaagu?
Qoyskay waxaas ku kooban yahay 19 ruux ee ku kooban yahay.
Marka 19 ruux noloshooda ma waxay ku tiirsanayd kareetooyinkan oo kaliya, mase waxaa jira ilo dhaqaale oo kale oo ay wax kaa soo galaan?
Kareetiyaalkaas oo labadaas kareeta bes ah ay ku tiirsanayeen ura dhaqaaqeen oo laga biilay, wax kale oo shaqe kale aan haysana ma jirto, meel kale unaga aan dhaqaaqeyna malaha. Kuwaasaa qallii aan ku yeelani, ilaahna aan ku yeelani, kuwaasaa ilaahay nolol nagu siinay.
Yaa ku shaqaynaya kareetooyinka? Ma adiga ma shaqaale mase qof ka mid caruurtaada?
Wiil anaga aan dhali magaciis la yiraahdo Yara Xasan Aadin baad ku shaqaynay, id kale igama shaqaynayn, kaasa nolosha aan ku haysanay.
Xilligan la joogo maxay ku tiirsan tahay nolosha qoysku?
Nolosha qoysku aad iyo aada u liidan tahay, wax ilaahay uumi oo abuurtay oo maanta aan ku noolnahay. Ilaahay agtiis iyo dowlada waxaan ku sugaynaa, magi wax kale unaga hadda aan hayna ma jirto, bal dhibaato tii ugu xun adduunyada ugu xun haddii xun tahay dhibkaasa na haysto.
Waxaad si fiican igu faahfaahisaa culayska ka dhashay kareetooyinkaagii la gubay iyo caqabada ilaa hadda aad wajahayso oo ugu adag.
Markii kareetada la iga gubay, culayska isoo saari waxaa igu xun nolol xumuda iyo raashinka aan haysanin oo caanihi aan haysanin oo qoryihii aan haysanin, dabkii ilmaha naftooda wax loo ogshaday aan lahayn, meel aan ku doonayna aan lahayn, iyo biyuhuma baan haystaa. Tan kale labaad, ilmihii waa rafaada igu joogaan, dugsi waxa ugu baahsanahay ma hayo, iskuul waxa ugu baahsanahay, madarasil waxa ugu baahsanahay ma hayo, waxa bareefaad ugu baahsanahay ma hayo, dugsi iskuul waxa ugu baahsanahay ma hayo, buugii qalinkiina marka waxa ugu gadanay baan weysanahay. Dhibaatada tan haysta waa taas, wax anaga aan ka dhagaagahayo mis aan kala dhaqaaqayno ma jirto. Kolley io kolley waxay dariskeeni kolley saasa ilitaa u malaynaa.
Haddii kareetooyinkii lagugu shaqaynayay lagaa gubay, ma jiraa ehel iyo qaraabo kale oo ku nool xerada oo aad ka hesha caawimaad?
Ehel iyo qaraabo kale hadda xeradaas aan ku noolnahay oo aawi ay nasiisay ma jirto. Waxa ilaahay noogu soo qaada oo hay-ada hageeda ilaahay kabacad hadda noogu soo qaada ay nasiisay ma ogi, dhibaatada na haysata dhibaato yar ma aha.
Ma idinku filan yahay raashinka laydinka siiyo xarunta raashin qaybinta ee xerada, intee maalmood buuse idinku filan yahay idin daboolaa?
Baahida qoysku waxay ku qadnaa maal 15 oo qaliil aan ku gaarayna ku haysanaa. Tan kale labaad, hadda bil laba bilood aan la sii, labadii bilood hadda waan ka gaajaysanahay, wax una hadda gacantaan ay ku jiro lama arkay. Waxaan ku qadnaa 15 waxay ku dambeeyay qaliil iyo rafaad aan ku noolnahay. Abowbilo waxay isiininka kaaris ugu weyn, abowbilo waxay isi ilmaha waa isi aan ku noolnahay. Wax kale oo aan ku dhaqaaqayna ma hay, waxay aan dameeraha markii la shaqaynayni waa iska beecanayni, aanaana ku soo gadanayni, nolosha waa normaal iska ahayd. Ilaa hadda wax aan hayno ilaahay uumi ma jiraan, raashigeena laguma filno, qamadiina nasiina qabadiin wax banooma tarto. Ilmihii shubun iyo alxamdulilaahi ajis iyo andhi iyo bilaayi bargab waxaasay ka qaadeen. waxaa keenaya nafaqumud oo sariirta aan lahayn oo sokorta aan lahayn dhibaatadaasa keenaysa.
dhibaatada loo geystay gaadiidka aad ku xamaalanaysay oo lagaa gubay ma la wadaagteen laamaha ammaanka sida booliiska iyo hay-adaha samafalka oo UN ay ka mid tahay?
marka anaga wiilka liigu waday oo kareetaa liigu gubay DRR u tagi waxba ima qabanin, station weynaha tagi waxba ima qabanin, UN u tagi waxba ima qabanin, waxaa u tagi tan bini-aadanka doodda u tagi, taas baa ii tiri anaga iga warsugaysin waran igama soo celinin. dhibaatada in haysad waa taas, dhib adduunye meesha ma dhaafay, nolol ruma meesha ma dhaafayso.
haddii lagaa gubay gareytooyinkii ee nolosha qoyska ku tiirsanayd, waa maxay hadda qorshahaagu? maxaad ka fikiraysaa hadda?
haddii waxaan ka fikirayaa in aan hay-ad u tago oo UNR u tago kareetadaas li ii sameeyo, haddiina kolley la gubi iyo ay madaana hay-addaas inaan u tago bini-aadan u tago, waxa adduunka weynaha wax iga qabtan rabaa.
markii uu kusoo gaadhay warka ah in gareytooyinkii la gubay aad ku shaqaysanaysay oo ilmaha ay noloshooda ku tiirsanayd, sidee buu noqday dareenkaagu?
aan dareenkaykaas aad iyo aad u liidaa nafteyda. waxaan ku noolay galaas caanaa la ii goday, galaaskiiaan waayey habeenkii, waa saaxana subaxdii oo wax yaroo amadii ambuule ah qallal ah ayaa maalintii saan afka ugu daaray, saasaa ku noolahay. dhib adduunye intaas ima dhaafsan.
waxaad ii sheegtay inaad xanuunsanayso, bal wax iga sheeg xanuunkaaga iyo waxa aad dareemayso.
waxaa ii haya wax neef la yiraaho oo meelba igu tagayna habeen iyo maalin, caafimaad daro aad iyo aad u dameeya, aad iyo aad u dareemay. al-aanka ma fiyowdana wax hadlaya ma ogi, haddii anigi aan hadlana hadalkaas sifaan uma soo kari. aad iyo aada dhibaato hoogle ay haysato, murug hoogleh, qufa bacde qandha habeenkii, daawo qaable la haysana ma jirto. alxamdulilah rabbi alcaalamiin, ilaahay naftu waa nagu soo kacinayaa, subaxdii waan isku soo toosaynaa, islaamka iska dhex marayna.
ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa?
ugu dambeyn waxaad codsanaa inay dowladda hay-adda dadweynaha inaan nolol ku noolan ilaahay naga siiyo, noo dadaasho, gacantana qabtaan rabnaa. dowladda waxaan ka codsanaynaa inaan nolol na siiso, inaa bacda dubaljisiin na siiso, dhibaatadan xabdaa nagu hayso oo noogu bidashaan rabnaa.
kaasi wuxuu ahaa xasan aadan yarow, oday ku nool xeryaha dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. geesta kale dhegaystayaal, qiimaha xoolaha oo meel weyn kaga jira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa aad qaali u noqday seeradaha xeryaha qaxootiga. cabdiraxmaan maxamed cabdulle oo ah oday ka shaqeeya seeradda xoolaha ee xagardheer ayaa weydiiyey sababta ka dambaysa in xooluhu ay sidaa qaali u noqdaan, waxaana uu ku hormarayaa dhinaca geela.
geela waxaa qaali ka dhigaya dhowr sababood baa jira, saddex sababood baa ugu badan. geela wuxuu qaali la noqday waa mari horta mawlidkii baa soo galay oo yacani maaragtay dadku way gadanayaan. marka kaleetana waxaa loo dhoofiyaa xamar. marka kaleeto saddexaadna waxa weeyaan doolarkii waa kor u kacay. marka inuu qaaliyooba sabab la-aan waa wax caadi ah oo dhici kara. geela xamar loo dhoofinayo iyo maaragtay doolarka oo marba sii kacaya yacani buu sababsanayaa, waayo wax kasta waa kaceen, doolarkii waa kor sii socda. markii doolarku kor kacaan xoolu wax kastaa kor bay u kacayaan.
seyladda lagu iibiyo geela waxaa ka jira saxmad badan iyo falisaad ay dadka qaar ka cabanayaan. cabdiraxmaan ayaa mar kale arrintaa ka hadlaya.
waxaan geela waxaan loo keenay in loo keenay in waxa u sababay inuu yacani geelu qaali yahay baa la ogaaday. nin waliba wuxuu isleeyahay bal maanta ka faa'iidayso biri baad misriqiisa gadan doontaa. waxa la isugu falisayaa dee sababahaas weeyaanu geeliyo loo gadanhayo mawlidka ama la dhoofinayo ama la misri qof wali wuxuu leeyahay saakiyo ku dhaafin adigana xoolaha gado. saasaa la isugu falisayaa, la isugu ciriiriyaa dadku weligoodna soomaalidu waxayba jeceshay wixii la isku ciriiriyo la ku qaaliyeeyo.
qiimaha ariga ayaa dhankiisa laga dareemayaa qiimo koror aad ayaana loo iibsanayaa oo seyladda waxaa jooga dad badan oo doonaya inay adhi iibsadaan. cabdiraxmaan ayaa sheegay in qiimaha adhigu uu sare ugu kacay isla sababta uu geel u qaali garoobay.
qiimaha adhiga waxaa sababay wixii geela sababay baa uun sababay isaga laftigiisa. waayo adhiga waa la dhoofiyaa, idaha waxaa loo dhoofiyaa Nairobi. maxaan ku yidhahdaa kawaanada waa lagu qalaa, maxaan ku yidhahdaa doolarku waa kacay, meel walba waa ku magacaysaa. mawlidkiibaa isna soo galayo hadde nin waliba waa gadanaya, mawlidku waa u gadanayaa waa ka. marka sidaasaa qaaliyaysaa isagana. mawlidkuna waxay leeyihin saakiyo ku dhaafina, mawlidku u diyaargaroobaya, kuwa kaleeto xoolihii dhoofsanayaan dee meeshoodiiba rabaa ina ka sii wadaan, walba waa ku jireen. yacni nin waliba hawshiibu maaragtay tiisiibaa ku cakireen. marka inuu wax qaaliyoobaan waa caadi.
dhegaystayaal, intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiya saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan, cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmedheere, haatanna nala dhegaysta heesta barnaamijka. soo tibinay anigoo Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dheere. Tan iyo toddobaadka dambe intaad dib u kulmi